អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឥទ្ធិពលនៃរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីទៅលើប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកប៉ាងួនទៀងដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាងួនទៀងបាទ
ជម្រាបសួរលោកសាយមូនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាងួនទៀងដែលបានចំណាយពេលជើងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយដែលយើងបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងហើយថានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីឥទ្ធិពលនៃរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីទៅលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាទដោយមានលោកប៉ាងួនទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM ជាវាគ្មិនបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរផ្ទាល់មកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងក្នុងពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទលោកប៉ាងួនទៀងលោកបានជ្រាបហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីការបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីហ្នឹងមានការដូររដ្ឋបាលបាទពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មកលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលអ្នកវិភាគមួយចំនួនមើលឃើញថាគណៈបកដែលលោក Biden គ្រប់គ្រងគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហាក់ដូចជាមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យមានការវិភាគខ្លះថានឹងអាចមានការប្រែប្រួលជាដុំកំភួននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោករួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិភាគបន្តិចពីចំណុចនេះថាតើរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកជូ Biden នឹងបាទអាចនឹងមានឥទ្ធិពលឬក៏ធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទៅដល់ស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចបានទេបាទលោកទៀងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីហើយក៏សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយសំណួរលោកមនីខ្ញុំគាត់នឹងចង់ទាញការចាប់អារម្មណ៍រឿងការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំអំពីរដ្ឋាភិបាលលោក Biden បន្តិចគឺចំពោះខ្ញុំលោក Biden លោកជាអ្នកនយោបាយជាចាស់មួយហើយបើយើងមើលលោកធ្លាប់ធ្វើជាអនុប្រធានដែរសម័យលោក Obama ហើយដែលអ្នកវិភាគនយោបាយនានាគឺថាតាមរយៈបទពិសោធន៍ជាអនុប្រធានដែរហើយតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលសម័យលោក Obama គេឃើញមានការសហការល្អរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅជុំវិញពិភពលោកដល់ពេលមកដល់លោក Trump លោក Trump គាត់យកនយោបាយឯកតោភាគីយមគឺ American First មានន័យថាអ្វីៗគឺអាមេរិកមុនគេដូច្នេះទៅចំណុចនេះវាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសម័យលោក Trump ហ្នឹងគាត់ធ្វើការហាក់ដូចជាមានភាពរកម្មប្រកបជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកបន្តិចជាពិសេសគឺ NATO ហើយនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបប៉ុន្តែបើយើងមើលពីចំហរបស់គណៈបកនយោបាយរបស់អាមេរិកវិញគឺចំហរគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Trump ហ្នឹងមានភាពស្រួចស្រាវជាងមានភាពរឹងពឹងជាងក្នុងការតតាំងជាមួយនឹងអំណាចបដិការនៅខាងក្រៅប្រទេសហើយបើចំហរគណៈបកប្រជាតៃរបស់លោកប្រធានរដ្ឋលោកជូ Biden ជាទម្លាប់និយាយគឺគណៈបកហ្នឹងគឺរឿងមានចំហទុនភ្លុនក្នុងការសរុបប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានចំណុច2តកតងទៅនឹងបញ្ហាប្រជាតៃក្រៅប្រទេសចំណុចទី1គឺរឿងលោក Biden នេះបើយើងមើលអំពីយុទ្ធនាការរបស់គាត់គឺគាត់ប្រកាសគាត់នឹងផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រជាតៃនៅក្រៅប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកហើយគូផ្សំទៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគាត់នេះក៏បានបង្ហាញនៅការបញ្ញាចិត្តជាមួយគ្នាហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់គាត់នឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានឈាមជ័រជាអតីតជនជាតិស្វីសជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយដែលជំនាន់ជីតាឬក៏ឪពុកគាត់នោះធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារអំពើប្រល័យពូជសាសន៍រឿងជនជាតិស្វីសនេះហើយដូច្នេះទៅអ្នកវិភាគនយោបាយនានាគឺថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់អាមេរិកនេះគឺគាត់មានការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាខ្លាំងអញ្ចឹងបើយើងមើលមកប្រទេសកម្ពុជាវាមានរឿង2ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាមេរិកហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាទោះបីរដ្ឋាភិបាលទោះបីគណៈបកប្រជាតៃរបស់លោក Biden មានភាពទន់ភ្លន់ក៏ដោយប៉ុន្តែអាច ធ្វើមិនដឹងមិនលឺចំពោះបញ្ហានៅកម្ពុជាទេបបញ្ហាទី1គឺសវ័យលោកត្រាំនេះលោកត្រាំបានផ្ដោតរឿងច្រើនបញ្ហានឹងចិនហើយរួមទាំងចិនវត្តមានចិនឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងហើយបើយើងមើលជំនឿអាមេរិកគឺមានភាពស្រួចស្រាវណាស់នៅក្នុងការប្រឆាំងចិននៅក្នុងការបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនដូច្នេះទៅអ្វីដែលលោកត្រាំធ្វើហើយគឺពិបាកនឹងឲ្យលោកបៃដិនដកខ្លួនអត់លវីលវល់នឹងចិនណាអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ជាប្រព័ន្ធតែម្ដងជាគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកហ្មងគឺគណៈបកណាដូចគណៈបកណាទេតែងតែលើកឡើងអំពីទូតនីតិអាមេរិកនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិនដូច្នេះទៅខ្ញុំថាទោះបីលោកត្រាំក្រោយទោះបីលោកបៃដិនក្រោយក៏មិនអាចធ្វើមិនដឹងលើកចំពោះឥទ្ធិពលចិនដែរយើងឃើញឧទាហរណ៍សម័យលោកអូបាម៉ាដែលមកពីគណៈបកប្រជាតៃនេះគ្នាជាមួយលោកជូបៃដិនហ្នឹងគឺលោកអូបាម៉ាកាលនោះបានដាក់គោលនយោបាយចេញគឺការផ្តោតរបស់អាមេរិកទៅលើសវត្ថិភាពនៃអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយកាលនោះលោកអូបាម៉ាជាប្រធានបដីទី1ដែលបានដាក់វត្តមានទ័ពនៅក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងដែនដីប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះទៅពេលនោះគឺធ្វើឲ្យចិនមានការខឹងសម្បាមែនទែនដូច្នេះខ្ញុំថារឿងគោលនយោបាយអាមេរិកដែលទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិននេះគឺអត់ដកថយទេអញ្ចឹងលោកបៃដិននិងលោកត្រាំដូចគ្នាទេបើគាត់ថាវិធីធ្វើការវាអាចផ្សេងគ្នាគឺលោកត្រាំគាត់យោបាយគាត់ប្រកាន់ឯកតោភាគីនិយមគឺមានន័យថាអ្វីគឺអាមេរិកជាមុនដូច្នេះទៅគាត់អាចប្រើប្រាស់អាមេរិកតែខ្លួនឯងហ្នឹងគឺបុកជាមួយចិនតែម្ដងប៉ុន្តែលោកបៃដិនមធ្យោបាយរបៀបធ្វើការរបស់លោកបៃដិនខ្ញុំជឿថាគាត់ទន់ភ្លន់ជាងលោកត្រាំតិចគឺតាមរយៈនៃការស្រោបស្រួលមួយសព្វនិមិត្តក្នុងការទប់ទល់មួយចិនដូច្នេះទៅចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមើលរឿងចំហអាមេរិករឿងចិននៅស្រុកខ្មែរនេះគឺទោះបីលោកបៃដិនប្រើរូបមន្តរូបភាពទន់ភ្លន់មែនប៉ុន្តែខ្ញុំថាកាន់តែមានទម្ងន់ធ្ងន់ឡើងតាមរយៈនៃការគៀងគរកម្លាំងសព្វនិមិត្តបុកទៅរឿងចិនហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហើយចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងខ្មែរដែរគឺលោកជូបៃដិននេះខ្ញុំថាក៏ដូចជាលោកត្រាំដែររឿងអ្វីដែលប៉ះពាល់នឹងកិត្តិយសអាមេរិកគេប្រវត្តិដកថយតាដូច្នេះរឿងខ្មែរសប្តាហ៍នេះគឺរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ធ្វើអាមេរិកពាក់ព័ន្ធរឿងមួយដែលសំខាន់គឺរឿងការចាត់បង្កើនលោកកឹមសុខាថាគុកខិតជាមួយអាមេរិកហើយយើងឃើញទូតអាមេរិកធ្លាប់ប្រកាសថាហេតុអីបានជាអាមេរិកលើកដៃរឿងលោកកឹមសុខាដោយសារហេតុផល2ហេតុផលទី1រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងចោទប្រកាន់ថាអាមេរិកជាអ្នកគុកខិតជាមួយលោកកឹមសុខាក្នុងការប្រមូលលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអានោះចំណុចទី1ចំណុចទី2ទូតអាមេរិកធ្លាប់ប្រកាសហ្នឹងគឺអាមេរិកជាភាគីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហើយតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺធានាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការគោរពនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាដូច្នេះហើយចំណុចទាំងពីរនេះដែលអាមេរិកធ្វើការពាក់ព័ន្ធដូច្នេះទៅខ្ញុំថាចំណុចពីរនេះដែលពិបាកធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនឬពីការលុកដៃគោលការណ៍ការអន្តរាគមពីអាមេរិកហើយគូផ្សំទៅនឹងអាមេរិកផ្ដោតទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់អំពីតម្លៃនៃសិទ្ធិនោះក្នុងជាតៃផងហើយគូផ្សំនឹងអាមេរិកមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈទីផ្សារផងដូច្នេះទៅខ្ញុំថាវាពិបាកដែលថារដ្ឋាភិបាលលោកបៃដិនធ្វើមិនដឹងមិនលឺបាទ
បាទលោកទៀងបានជ្រាបហើយថានៅក្នុងពេលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំហ្នឹងមានការវិភាគខ្លះថាលោកត្រាំមិនសូវផ្ដោតទៅលើរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬប្រជាធិបតេយ្យអីទេដោយសារលោកជាអ្នកជំនួញមានប្រវត្តិជាអ្នកជំនួញហ្នឹងហើយអ្នកវិភាគខ្លះដែលតាមដានកិច្ចការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងលើកឡើងថាក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំហ្នឹងដូចជាមិនមានឃើញសម្ពាធអីធ្ងន់ធ្ងរធំដុំទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលលោកជូបៃដិនឡើងកាន់តំណែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចស្ថានភាពជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចនឹងមានការប្រែប្រួលសម្រាប់រូបលោកលើឃើញអញ្ចឹងទេឬក៏มันកម្រិតក្នុងកម្រិតណាមួយដែលมันអាចទៅដល់មានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏អាចឈានទៅដល់ការដែលអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចរស់ឡើងវិញតាមការទៀមទារបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះបាទ
ចំណុចទី1តើតើលោកត្រាំដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលសាធារណជនគួរយល់គឺដោយលោកមនីបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺលោកត្រាំត្រូវបានគេមើលឃើញថាគាត់មិនមែនជាអ្នកនយោបាយក៏អត់ដែលមាន background អត់ដែលមានប្រវត្តិជាអ្នកនយោបាយគាត់ជាអ្នកជំនួញហើយដូច្នេះទៅអ្វីគឺគាត់គិតរឿងលុយមុនគេអាពេលតែគាត់ឡើងមកព្រាមគឺលុយរបស់អាមេរិកដែលជួយទៅដល់គម្រោងនានាក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានកាត់អស់ជាពិសេសគឺលុយដែលទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺកាត់ស្ទើរតែទាំងអស់ហើយដូចទៅតាមរយៈការកាត់លុយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអាមេរិកហ្នឹងវាបាត់ចំហឬក៏បាត់ឥទ្ធិពលខ្លះនៅក្នុងការ ជួយលើកស្ទួយដំណើរការវិទ្យាសាស្ត្រនិងសិទ្ធិនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងចំណុចទី1ប៉ុន្តែចំណុចទី2ក៏យើងត្រូវមានយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់ដែរគឺសម័យគាត់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើបើគាត់មិនធ្វើការមិនបានធ្វើការជាប្រព័ន្ធហើយបានន័យថាចំណាត់ការគាត់វាមិនបានបន្តដោយភ្លៀងរលឹមក៏ដោយគឺគាត់ធ្វើម្ដងមែនប៉ុន្តែវាខ្លាំងដែរគឺទី1គាត់ដាក់អតនកម្មទៅលើបុគ្គលជាមន្ត្រីមានឥទ្ធិពលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់គិតថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងវិជាតៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយចំណុចទី2យើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនចិនមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាងសង់កំពង់ផែនៅកោះកុងគឺត្រូវបានអាមេរិកដាក់នៅក្នុងជីខ្មៅដែរដាក់តនកម្មដែរហើយកាលណាជាប់តនកម្មអាមេរិកគឺមានការខាត់បងច្រើនខាត់បងតាំងពីតំណែងតំណងនៅក្នុងការធ្វើជំនួយទលំទលាជាមួយបណ្ដាលជំនួយអន្តរជាតិហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនួយនៃពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកគឺទីផ្សារអាមេរិកគឺក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីអាមេរិកប៉ុន្តែខ្ញុំជឿដូចជាអ្នកវិភាគនានាខ្ញុំថាលោក Biden មកគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនដឹងថាតើនឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេគិតច្បាស់ទាំងអស់គ្នានោះគឺឥទ្ធិពលអាមេរិកទៅលើការគៀបសង្កត់ទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅជាតិតៃនៅប្រទេសកម្ពុជាការកើនហ្នឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺរូបភាពទី1គឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទោះបីរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយគឺវាអត់អាចថយទេរឿងបញ្ហាបចិននេះហើយលោកហ៊ុនសែនក៏អត់អាចថយដកខ្លួនចេញពីចិនដែរដូច្នេះទៅអាមេរិកមានការប្រយ័ត្នមួយចិនដូច្នេះអ្វីដែលត្រាំធ្វើឲ្យលោក Biden មកមានតែថែមវាអត់មានដកថយអាហ្នឹងចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2លោក Biden បានប្រកាសឲ្យគឺរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងជាតៃវាជាចំណុចស្នូលរបស់គាត់វាជា core value របស់គាត់ដូច្នេះទៅតាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីទាំងអីខ្ញុំថាអាមេរិកគឺពិបាកនឹងបោះបង់ចោលចំណុចហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកទៀងបាទលោកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកប៉ាងមន្តៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបាទដែលសប្តាហ៍នេះលោករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរបាទក្រោយពីមានការបង្ក្រាបនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងមកបាទហើយជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកនាងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកនាងឲ្យសួរសំណួរមកកាន់វិក្កាមរបស់យើងដោយផ្ទាល់បានក្នុងពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទលោកទៀងបាទដូចលោកជ្រាបស្រាប់ហើយថ្មីៗនេះលោកប្រាក់សុខុនជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានឹងបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់មករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដូចជាចង់បង្ហាញជាចេតនាស្នើឲ្យមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីផលប្រយោជន៍រវាងប្រទេសទាំងពីរតាមខ្លឹមសារនៃលិខិតរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានោះសម្រាប់រូបលោកនេះជាសញ្ញាណបង្ហាញយ៉ាងម៉េចបាទតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបារម្ភពីរឿងអាចនឹងអាមេរិកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ចំណុចទី1ខ្ញុំថាការផ្ញើលិខិតពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកចឹងវាជាការទូតវាជារបៀប protocol ការទូតពលធម្មតាក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដូចគ្នានៅពេលដែលមានអ្នកឡើងថ្មីអញ្ចឹងគេផ្ញើលិខិតអសាទរប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសមួយដែលគេឆ្លៀតរំលឹកអំពីតំណែងនិងចេតនារបស់គេដែរហើយអានឹងជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាជារឿង protocol ប៉ុន្តែរឿងទី2ដែលវារឿងមួយទៀតដែលវាពិបាកនេះហ្នឹងព្រោះជាធម្មតាប្រទេសកម្ពុជាទាំងលោកហ៊ុនសែនក៏ដោយទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗក៏ដោយតែងតែចង់វាតំណងល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាតាមការចេតនារបស់គាត់គឺគាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសកម្មភាពអ្វីជាទង្វើឬក៏ចំណាត់ការរបស់គាត់វាផ្ទុយត្រង់ថាឧទាហរណ៍ជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មរឿង EBA កាត់ 20% ឬក៏បន្តកាត់ទៀតឬក៏បន្តគៀបសកលទៅទៀតក៏អត់ចង់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពេលទទួលបាន EBA នោះពេលទទួលបាន EBA កិច្ចព្រមព្រៀងគឺថាគេឲ្យកូតា EBA ហ្នឹងបានន័យថានាំអីវ៉ាន់នាំទំនិញពីប្រទេសកម្ពុជាចូលអឺរ៉ុបដោយអត់បង់ពន្ធហ្នឹងតល់តែអ្នកឯងព្រមព្រៀងចំណុច1 2 3 4 5អីចឹងទៅហើយចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺការធានានៅប្រជាប្រដ្ឋសេរីភូប៉ាការធានានៅសិទ្ធិនយោបាយការធានានៅការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារអីផ្សេងៗបានសិទ្ធិកម្មករសិទ្ធិអីហ្នឹង ហើយគាត់ព្រមសញ្ញាឲ្យគេហើយអាកិច្ចព្រមព្រៀងអស់ហ្នឹងមិនមែនយើងធ្វើមួយថ្ងៃសញ្ញាភ្លាមទេណាគឺធ្វើផ្សាយគ្នាទៅវិញទៅមកមានការប្រជុំគ្នាមានការប្និតចរន្តច្រឡងរកខែអញ្ចឹងបានន័យថារដ្ឋាភិបាលបានប្និតច្បាស់ទទួលយល់ព្រមម្ដងដល់ពេលគាត់រំលោភអាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងអញ្ចឹងធម្មតាកាលណាប្រទេសប្រកាសជាតៃគេនេះណាគេមានចំហគេមើលម៉ាត់ទៅនឹងអ្វីដែលជាកិច្ចសន្យាណាដល់ពេលគាត់រំលោភអាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគេកាត់ក៏សុំក៏មកគេកាត់ដល់គេកាត់ហើយគេឲ្យគាត់កែគេថាគេអត់កាត់ទេតើអ្នកឯងកែគ្រប់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងហើយក៏អត់កែអាហ្នឹងទេក៏កែអាហ្នឹងដល់ពេលគេកាត់ក៏ថាគឺពួកប្រឆាំងអ្នកធ្វើឲ្យគេកាត់គឺក្រមសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងធ្វើបាបប្រទេសកម្ពុជាយកប្រទេសកម្ពុជាជាចំណុចខ្មាំងប៉ុន្តែអាខ្លួនឯងដែលគ្រប់កិច្ចសន្យាមួយគេនេះគឺអត់ធ្វើទេហើយដូចនេះតែខ្ញុំថាតំណាក់ត្រង់ជាមួយអាមេរិកតាំងពីច្រើនលោកត្រាំមកគឺមានការឆ្លោះឆោយលិខិតនេះហើយលោកត្រាំនិងលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏បាននៅក្នុងលិខិតហ្នឹងថាចង់បង្កើតក្រមបច្ចេកទេសមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញរវាងតំណាក់ត្រង់អាមេរិកនិងកម្ពុជាហ្នឹងប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលមួយគេមានគោលការណ៍របស់គេខ្លួនហើយគេមានកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់គេជាមួយឧទាហរណ៍នៅអាមេរិកជាមួយប្រទេសកម្ពុជាឧទាហរណ៍ដូចរឿងការនាំទំនិញពីប្រទេសកម្ពុជាមកអាមេរិកអត់ពន្ធអីចឹងគឺវាមានកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងអញ្ចឹងតើរដ្ឋាភិបាលគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ុន្តែវាបញ្ហារដ្ឋាភិបាលយើងគឺរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគឺគាត់ចង់ថាអត់ទេកិច្ចព្រមព្រៀងគាត់មិនលុបមិនលុបទៅតែឯងកុំឲ្យខ្វល់ប៉ុន្តែឯងត្រូវធ្វើតាមខ្ញុំអាហ្នឹងអាហ្នឹងរបៀបតំណាក់ទំនងគឺអញ្ចឹងគឺរបៀបទស្សនៈគាត់ហ្នឹងមិនមែនចង់ថាយើងធ្វើការសហការគ្នាទេចង់ឲ្យគេធ្វើការតាមគាត់អញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំថាអាហ្នឹងវាជាការទូតវាបង្ហាញល្អប៉ុន្តែវាប្រវត្តិនឹងឲ្យមានភាពលោកលឿនមួយគ្រាដោយសារមកខាងអត់រវល់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងហើយមកខាងរវល់ខ្ញុំប្រៀបធៀបដោយប្រៃពុនអញ្ចឹងកាលណាប្រៃពុនយើងចាប់ដៃគ្នាយើងព្រមចូលរួមការគ្នាយើងប្រាប់គ្នាថាស្មោះត្រង់មួយគ្នាអញ្ចឹងណាដល់មកខាងអូខេយើងស្មោះត្រង់មួយគ្នាយើងជួបរឿងគ្នាប៉ុន្តែមកខាងទៀតខំគ្រប់អាគោលការណ៍ហ្នឹងប៉ុន្តែខាងទៀតចេះលួចមានសហាយដល់អញ្ចឹងទៅចេះតែអត់គ្រប់អាគោលការណ៍ព្រមព្រៀងគ្នាពីដើមដល់អញ្ចឹងទៅវាមិនគ្រួសារហ្នឹងមិនឡុកលឿនមួយគ្នាកើតគ្រាន់តែពេលខ្លះប្តីឬក៏ប្រពន្ធហ្នឹងសិតចិត្តអត់បត់អត់កោដើម្បីកូនប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគឺវាអត់អញ្ចឹងទេគឺនៅតែតាមល្អនៅតែតាមលើបញ្ហាហ្នឹងរកដោរហូតហ្នឹង
បាទអរគុណលោកទៀងបាទការវិភាគមួយចំនួនហើយមានការរំតឹងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទដែលជាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងថាដើម្បីឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហ្នឹងជាប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមែនតើហ្នឹងគឺជាការប្រកួតដែលមានគណៈបកប្រឆាំងប្រដំប្រសងវិគិបកិតដែលមានកម្លាំងហាប់ហើយគ្នាប្រកួតប្រជែងមិនមែនគ្រាន់តែមានគណៈបកច្រើនរាប់ថាប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហ្នឹងទេបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះថ្មីនេះលោកទៀងបានជ្រាបហើយថាសមាជិកមួយចំនួននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបានទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីទៅទៀតបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើនេះជាសញ្ញាណដែលរុញឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងក្លាយទៅជាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូចនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកទៀងបាទ
នៅក្នុងតំណាងការប្រជាធិបតេយ្យគឺគេឲ្យតម្លៃទៅលើតំណាងប្រជាពលរដ្ឋហើយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមានន័យតាំងគណៈបកកំណាចតាំងគណៈបកប្រឆាំងហើយនៅក្នុងក្រមការបោះឆ្នោត2013ដែលគណៈបកទាំងពីរទាំងប្រឆាំងទាំងគណៈបកកម្មាណាចទទួលស្គាល់សម្លេងទាំងអស់គ្នានោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអាសនៈក្នុងសភាអញ្ចឹងបើយើងមើលក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនរំលាយគឺសហគមន៍អន្តរជាតិគេអត់ទាន់មានទទួលស្គាល់គណៈបកណាដែលជាតំណាងភាពស្របច្បាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុង2013ហើយដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលាយនោះណាហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍មុននឹងខ្ញុំនិយាយរឿងនឹងស៊ីជម្រៅខ្ញុំចាប់ឧទាហរណ៍រឿងអង្គសន្តិជីមិនបានសហគមន៍អន្តរជាតិគេអត់បោះបង់ចោលលោកស្រីអង្គសន្តិជីតែសារលោកស្រីអង្គសន្តិជីកាលនោះគឺគាត់ជាប់ឆ្នោតតាមរយៈភៀសប្រដ្ឋហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរទៅបានរដ្ឋាភិបាលយោធាភូមិគឺចាប់គាត់ដាក់គុកហើយប្លន់យកអាអំណាចទាំងអស់ដូចនេះទៅទោះបីសមាជិកបករបស់លោកស្រីអង្គសន្តិជីអ្នកខ្លះបោះបង់នយោបាយអ្នកខ្លះទៀតទៅបែកពីគាត់ទៅបង្កើតគណៈបកនយោបាយចូលរួមជាមួយពួកយោធាអីក៏ដោយព្រោះអាភាពស្របច្បាប់របស់លោកស្រីអង្គសន្តិជីដែលនៅជាតំណាងម្ចាស់ឆ្នោតពេលនោះគឺនៅដដែលហើយសហគមន៍អន្តរជាតិជាគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាសកលជាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជាសកលគឺគេអត់បោះបង់ទេគឺគេឲ្យតម្លៃទៅលើភាពស្របច្បាប់នេះហើយដូចនេះទៅខ្ញុំថាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺដូចគ្នាដែរគឺលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែលគេរំលាយនោះមានន័យថាគាត់ជានិមិត្តរូបឬក៏ជាតំណាងនៃភាពស្របច្បាប់នៃសម្លេងគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដែលត្រូវបានគណៈបក្សកណ្ដាលអាជ្ញានឹងគេរំលាយចោលហើយគេប្លន់យកកៅអីទាំងអស់ដូច្នេះទៅខ្ញុំថាចំណុចនេះទោះបីមានមន្ត្រីសង្គ្រោះជាតិទៅបើកគណៈបក្សថ្មីឬក៏ទៅចូលជាមួយនេះចូលនោះគឺសហគមន៍អន្តរជាតិគឺគេអត់បោះបង់ចោលទេគឺគេនៅទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នឹងភាសាអង់គ្លេសថា legitimacy នឹងអញ្ចឹងហើយបានគេនៅតែបន្តជួបមួយលោកកឹមសុខាគេនៅតែគ្រប់គាត់ក្នុងនាមជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំថាចំណុចមួយចំណុចទី2 ខ្ញុំថាប្រហែលជាសហគមន៍អន្តរជាតិពិបាកទទួលគឺទី1លោកកឹមសុខាដែលជាតំណាងឲ្យវិជាប្រដ្ឋ55កៅអីហ្នឹងបើជាពាក់កណ្ដាលប្រទេសហ្នឹងត្រូវបានគេចាប់ដាក់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារតាវាំងខ្លងគឺ1ឆ្នាំដោយអត់សេរីភាពដោយនៅក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់មកគេដកចេញពីតាវាំងខ្លងមកដាក់ឃុំនៅផ្ទះរយៈពេល1ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងវាឡើង2ឆ្នាំដែលអត់សេរីភាពដែលឃុំឃាំងឲ្យគាត់ដាក់ហើយបន្ទាប់មកក្រោយមកទៀតគឺរយៈពេល1ឆ្នាំហើយដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ដាក់ហើយប៉ុន្តែមាត់គាត់ត្រូវបានគេបិទអញ្ចឹងវា3ឆ្នាំអញ្ចឹងដូចនេះទៅខ្ញុំថាបើយើងមើលដំណាក់កាលនេះជួនកាលប្រជាប្រដ្ឋជួនកាលគណៈបកកម្មាណៃគាត់ចេះធ្វើដំណាក់ណាគាត់ថាលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពជាងអ្នកនៅក្នុងឃុំជាអីណានេះប៉ុន្តែបើយើងគិតអំពីគោលការណ៍សិទ្ធិដូចជាសកលគឺគេអត់ថាអានឹងជាសេរីភាពទេអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងឃើញផ្ោះតាំងជាស្រ័យតាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបតាំងអាមេរិកតាំងអ្នកគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗគឺនៅតែជំរុញឲ្យមានសាធារណការលោកកឹមសុខាហ្នឹងពួកគេអត់តន់អាចទទួលយកបានហើយខ្ញុំឃើញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រថាសាធារណការលោកកឹមសុខាអត់តន់ចាំបាច់ទេដោយសារមានអ្នកជាប់ពន្ធនាគារច្រើនហើយគាត់នៅមានសេរីភាពបើយើងមើលអំពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាសកលដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាអានឹងគេអត់ចាត់ទុកជាសេរីភាពទេសេរីភាពគឺអ្នកនឹងមានសិទ្ធិធ្វើអីពេញលេញគ្រប់យ៉ាងដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាចំណុចទី2បើយើងគិតអំពីតម្លៃជាសិទ្ធិមនុស្សជាសកលដែរហើយនឹងជាសិលធម៌នៃមនុស្សផងទោះបីនឹងជាប់នៅក្នុងផ្ទះក្រោយនឹងក្នុងជាប់ពន្ធនាគារក្រោយគឺនឹងត្រូវមានតម្លៃដូចគ្នាក្នុងការទទួលបាននៅការគ្រប់សិទ្ធិសេរីភាពជាសកលនឹងបានន័យថាអត់មានគិតថានឹងជាប់នៅណាទេអញ្ចឹងអាការទទួលបានភាពយុត្តិធម៌នៃការកាត់ទោសនឹងវាត្រូវបានទទួលទៅតាមនីតិវិធីមុនក្រោយបានន័យថាទៅតាមតម្លាការនៃតឡាការអត់មានគិតថាានឹងជាប់ឃុំនៅផ្ទះហើយចឹកទុកម្ដុំអញ្ចឹងមើលតអ្នកគិតតអ្នកនៅក្នុងជាប់ពន្ធនាគារបើយើងគិតអញ្ចឹងអ្នកពន្ធនាគារពេលណាអស់អ្នកទោសព្រោះរដ្ឋាភិបាលចាប់បញ្ចូលរហូតហ្នឹងអញ្ចឹងគេអត់គិតអញ្ចឹងទេគេតម្លៃជាសកលគេគិតអំពីរយៈពេលហើយគេគិតអំពីសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់បុគ្គលហ្នឹងទោះបីបុគ្គលហ្នឹងជាប់កម្រិតណាក៏ដោយ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាងអន្តៀងបាទលោកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីឥទ្ធិពលនៃរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីទៅលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាទដោយមានលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃវិជ្ជាមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឬហៅកាត់ថា CCIM ជាវាគ្មិនបាទលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងបាទដោយសារយើងគៀកមកមែនទែនហើយខ្ញុំចង់សួរសំណួរចុងក្រោយបាទសម្រាប់រូបលោកដែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្រាប់លោកមើលឃើញថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមរដ្ឋបាលធានាធិបតីថ្មីនេះបាទគឺលោក Joe Biden ហ្នឹងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីកែខៃស្ថានភាពជាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យងាកទៅរកស្ថានភាពជាធិបតីពិតប្រាកដហ្នឹងបាទ
ចំណុច2ខ្ញុំមើលទៅចំណុចទី1គឺអាមេរិកត្រូវតែបង្កើនការធ្វើការជាមួយសហព័ន្ធមិត្តដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងហើយត្រូវមានន័យថាត្រូវធ្វើការសង្តោងគ្នានៅក្នុងរឿងបញ្ហាខ្មែរនេះហើយខ្ញុំថាចំណុចនេះអាមេរិកយល់ព្រោះលោក Biden គាត់ឡើងមកគាត់ប្រកាសថានឹងពង្រឹងនៅតម្រាក់តម្រងនិងរបៀបធ្វើការជាមួយសហព័ន្ធមិត្តឡើងវិញហើយចំណុចទី2គឺចំហអាមេរិកអាចនឹងឬក៏ត្រូវតែលើកឲ្យចំចំជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អំពីចំហអាមេរិកឲ្យច្បាស់លាស់តាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅជាតៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែចំណុចនេះគឺខ្ញុំគិតថាតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីនេះគឺប្រកាសជាមានភាពមើលម៉ាត់ហើយនឹងលើករឿងនឹងចំចំជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែរហើយខ្ញុំជឿថាចំណុចទាំងអស់នេះគឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមានការពិចារណាច្រើនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះគឺទាំងអឺរ៉ុបទាំងអាមេរិកនឹងប្រកាសជាមានសកម្មភាពថ្មីឬក៏ចំណាត់ការថ្មីឬក៏វិធីសាស្ត្រថ្មីនៅក្នុងការធ្វើការមួយប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំជឿថាយោបាយប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំថានឹងមានការប្រែប្រួលក្នុងឆ្នាំ2021នេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាងទៀងបាទដោយសារពេលវេលាយើងដល់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងទៅត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកប៉ាងទៀងនិងលោកអ្នកនាងទៅត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណ